Viikon debatti.
Iivisniemen profeetta, tätä nykyä Kauniaisissa asuva Jari Sarasvuo. Täydennä seuraava lause. Kirkko on mielettömän tärkeä, mutta...
Se kaipaa henkeä.
Arkkipiispa Tapio Luoma, Jari Sarasvuo kaipaa tässä kirkkoon henkeä. Jari Sarasvuo on saarnannut luterilaisessa kirkossa kolmesti, täyttää ne joka kerta. Mitä kirkko voi oppia Sarasvuolta?
Ainakin varmaan innostusta ja tutun asian uudelleen sanottamista.
Minä olen Kai Kortelainen. Tämä on Viikon debatti ja kanava on Radio Day. Syyskauden avausdebatissa kysymme, mitä luterilaisessa kirkossa mättää, kun sen ovi käy enemmän ulos kuin sisäänpäin. Miten kirkkoa voi uudistaa ja pitäisikö asialle tehdä jotakin muutakin kuin vaihtaa nämä oven saranat, kun uudistamista mietitään. Kirkon establishmenttiä Viikon debatin studiossa haastaa yrittäjä ja median moniottelija sekä jälleen tänä syksynä myös radioääni. Jari Sarasvuo, tervetuloa.
Kiitos, että sain tulla.
Luterilaista kirkkoa studiossa edustaa sen ykköstykki, piispallisen pelipaidan tähän otteluun päällensä pukenut arkkipiispa Tapio Luoma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, Jari Sarasvuo, me puhuimme pitkään puhelimessa ennen tätä lähetystä ja kerroit minulle, että olet yhä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, koska kirkolla on tässä ajassa edelleen tärkeä tehtävä. Mikä se sinun mielestäsi on?
Kyllä se on edelleen lohdun antaminen ja lähimmäisen auttaminen. Mulla oli semmoinen 25 vuoden jakso, jossa mä murjotin kirkolle. En ollut siis jäsen, erosin nuorena aikuisena, loukkaantuneena muun muassa siitä, miten kirkko itse noudatti vuoden 1986 kirkolliskokouksen päätöstään sallia myös naiset seurakunnan paimeniksi. Mutta sitten 25 vuoden murjottamisen jälkeen tein tällaista henkilökohtaista tilinpitoa. Päädyin liittymään takaisin kirkkoon. Aika paljon sen harjoittaman perhe- ja diakoniatyön takia. Se on niin arvokasta, että semmoista tulee näillä jäsenyysveroeuroilla tukea ja muutenkin.
Mitäs tämä uskon ydin, mistä kirkko opettaa, liittyykö Jeesus tähän ratkaisuun jollakin tavalla, että tuli takaisin luterilaisen kirkon jäseneksi?
Jeesus on mulle aika läheinen veli, mutta sieltä taitaa kuulijoiden joukossa olla todennäköisesti aika paljon sellaisia ihmisiä, joiden suhde Jeesukseen on toisenlainen kuin mulla. Mä olen tämmöinen, niin kuin aikoinaan pastori Jukka Metsäniemi sanoi, että mä olen Jumalasta sairas. Mä osaan tämän Jesse-jutun ja myös sen ympärillä olevan kehystarinan. Ja tästä seuraa, että mä olen miettinyt tätä Jeesuksen olemusta ja hänen meille antamaa tehtävää sen verran paljon, että minusta ei semmoista normiuskovaista saa millään. Mä oon pahoillani. Mä oon aika immuuni näille raamattuterroristien hyökkäyksille. Mutta joo, siis kyllä Jeesuksen esimerkki suurena opettajana ja niin kuin pyhän hengen ruumiillistumana tämmöisenä rakkauden välikappaleena. Ilman muuta se on kuulunut niin kuin mun ajatteluun ja sen täytyy kuulua myös kirkon ajatteluun, jos se meinaa selvitä.
Hyvä. Siinä saatiin lähtöasetelmia tähän keskusteluun. Katsotaan, mikä kirkon rooli sitten tässä Jeesuksen antamassa tehtävässä on. Tapio Luoma, miltä tämä kirkkoon palanen jäsenen todistus tässä kuulosti?
Minusta Jarin todistus on hyvin puhutteleva. Että jollain tavalla elämä ilmeisesti, sua Jari, on kuljettanut tämmöisiä reittejä pitkin, että sä niin kuin nyt arvioit tätä nykyistä suhdettasi kirkkoon juuri tästä näkökulmasta. Ja minusta toi, mitä kerrot, niin minusta se on puhuttelevaa ja arvostettavaa.
Jos arkkipiispana joudut vastaamaan saman kysymyksen, että mikä se kirkon tärkein tehtävä on, niin miten sanottaisit sen?
Se on niin valtavan laaja se kirkon tehtävä, mikä ylipäätään kristillisellä kirkolla tässä maailmassa on. Siis lähtökohta on se, että on olemassa ihminen ja on olemassa Jumala. Ja kaikki se, mikä siihen välille mahtuu, on jotain semmoista, mikä kuuluu niin kuin kirkon tehtävään. Eli jollain tavalla ihmisen ja Jumalan suhteen ylläpitäminen, sen tukeminen, sen esillä pitäminen. Ja siitä sitten nousee tämä, mihinkä Jarikin viittasit, eli tämä diakoniatyö, lohdutuksen antaminen. Siis ylipäätään taju siitä, että me emme ole tässä maailmassa pelkästään niin kuin oma voimamme varassa, vaan että tässä kaikessa on mukana kaikkivaltias Jumala.
No, mä lupasin tuossa lämpiössä, että laitetaan nyt kirkon asiat kuntoon sitten tässä tunnin aikana ja aloitetaan johtajuudesta. Jari, siteeraa nyt sinua, mitä sanoit minulle puhelimessa ennen tätä lähetystä. Kerroit taustaksi, että kirkon sanoman ydin on loistava, mutta luterilainen kirkko on menettänyt elinvoimansa, koska se johtajuus on hukassa. Siihen viittasitkin tuossa jo alussa. Millä tavalla siis tarkkaan ottaen kirkon johtajuus on hukassa? Mitä tarkoitat sillä?
No, siinä on kaksi kriittistä asiaa. Toinen on nämä kriittiset käännekohdat, jossa johtajan täytyy nousta sen oman näkynsä ja sen sisimmän arvomaailmansa puolustajana luotsaamaan, ohjaamaan kirkkoa selville vesille niistä haasteista, missä se on. Mainitsin tässä tämän naispappeuden, jonka toimeenpano oli käsittämättömän vaikeaa. Sehän oli, kirkkohan oli pitkään suorastaan laittomassa tilassa, kun Suomen laki kieltää syrjinnän esimerkiksi sukupuolen perusteella työpaikoilla, ja kirkko tässä asiassa niin ei pystynyt omia päätöksiään toimeenpanemaan.
Miten näet tilanteen tällä hetkellä?
Nythän se on parantunut, sieltä on nämä pahimmat änkyrät. Jos ei itse kaikkivaltias Jumala, niin ainakin biologia, joka se nyt ainakin on kaikkivaltias, niin biologia on tehnyt työnsä, ja siellä on siis vieläkin näitä tyyppejä, jotka esimerkiksi kieltäytyy jakamasta Herran ehtoollista piispalle.
Viittaat takia, nyt lähetyshiippakuntaan ilmeisesti. Luther-säätiö ainakin tunnetaan. Kyllä, eväsi Helsingin piispana toiminnalta Eero Huoviselta ehtoollisen joitain vuosia sitten. Siitä on jo aika.
Ja peruste vuotta. Oli se, että Eero Huovinen ei ollut tarpeeksi jyrkkä naispappeuden vastustaja. Mikä osoittaa, että Luther-säätiö niin, no saa huonosti sen. He ehkä mielestä on lukenut tätä korjausmanuaalia tarkkaan, mutta he osaa huonosti sen kirkon tradition ja ehtoollisen merkityksen ja sen, miten se on kaikille annettu. Mutta tähän liittyy siis, tämä on kaksiosainen johtajuus, joka on nämä kriittiset hetket. Edellisen kerran sitä testattiin tietenkin tässä tilanteessa, jossa kirkon vihkimisoikeuden ulottaminen koskemaan kaikkia ihmisiä, jotka haluaa kirkollisen vihkimyksen, niin jos ovat jäseniä.
Eli viittaat samaa sukupuolta oleviin pareihin.
Kyllä, ja sekin viivytystaistelu oli, sitä oli kiusallista seurata, sen perustelut oli hyytäviä. Ja siinä kaivataan johtajuutta. Sitten on toinen asia, mihin mä haluan ehkä tässä lähetyksessä kiinnittää huomiota. Mä toivoisin, että se ydintuote olisi elävämpi. Itse tämä Jumalan palvelus ja siitä kumpuava toiminta. Että se olisi verevämpää ja sytyttävämpää ja ihmisiä elävöittävämpää. Musta se on suorastaan teknokraattinen. Se on, siitä vähän niin kuin uupuu se mystiikka ja se henki, joka kuitenkin on välttämätöntä, jotta ihminen voisi kokea tätä numeenista, ihmeenomasta Jumalan läsnäoloa ja hengen johdatusta.
Niin sanoit, että pyhän hengen vaikutus on jotenkin ohutta tämän päivän kirkossa, mutta annetaan Tapio Luoma vastata tähän väliin. Pilkotaan kahteen osaan. Otetaan ensin tämä ensimmäinen puoli, johon Jari Sarasvuo viittasi, eli johtajuutta nyt tarvittaisiin näiden asioiden kuntoon laittamiseen, kun sukupuolten välinen tasa-arvo kirkossa ja sitten tämä kirkon kuuma peruna kysymys kirkollisesta vihkimisestä. Mitkä ovat askeleet johtajana näissä kysymyksissä?
Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, mikä ilman muuta tulee mieleen silloin, kun puhutaan kirkollisesta johtajuudesta. Ja tämä meidän kirkko on niin sikäli kiinnostava yhteys, että tämä ei ole mikään niin kuin linjaorganisaatio. Ja se tietysti on tärkeää tässä nyt muistaa myöskin se, että Luther-säätiö tai lähetyshiippakunta ei siis ole osa virallista kirkkoa tai kirkon organisaatiota, vaan siitä omin lupinsa irtaantunut ryhmittymä.
Onko se epäkiitollinen tehtävä, että joutuu arkkipiispana vastaamaan niin laajasta porukasta, jotka löyhemmin tai tiiviimmin tähän kirkkoon kuuluvat?
Jumaa, kun mä olisin hallukkuun ja jatkoin tuohon. Toi lause keskeytyi pahalla hetkellä. Sori kai.
No, joo. Anna mennä.
Siis, missä mä nyt olinkaan?
Se oli siis
Okei, Luther-säätiö, se on.
Joo, niin. Joo, siis tämä, joo, okei. Joo. Ja silloin tavallaan, niin tämä kuvastaa niin ehkä semmoista ajattelua ylipäätään, kun puhutaan kirkollisesta johtajuudesta, jossa, jos siis kirkossa on jäseniä 3,9 miljoonaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tätä meidän kokonaisuutta, joka on hyvin erinäköinen vaikkapa Helsingissä kuin mitä se on vaikkapa Utsiolla tai Kainuussa tai Vaasassa tai Ilomantsissa. Eli siis tämä on niin kuin maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Tässä on 3,9 miljoonaa jäsentä. Tämä ei ikinä tule olemaan, toivottavasti, semmoinen porukka, joka voitaisiin tarkastella samalla tavalla kuin vaikkapa 2000 jäsenen yhdistystä. Ja tämä myöskin aiheuttaa niin kuin tälle johtajuudelle tiettyjä seikkoja, että tavallaan vaikka tämä on valtakunnallinen tietyssä mielessä tämä meidän kirkkomme, niin kuitenkaan niin kuin ne paukut tai johtajuus, mitä meillä on, niin se on monilla tavalla hajautettua. Ja toisaalta niin kuin on siis piispat, mutta sitten on myöskin kirkolliskokouksella erittäin paljon päätäntävaltaa ja myöskin kirkon keskushallinnolla. Eli, ja sitten myöskin paikallisseurakunnat ovat erittäin itsenäisiä. Ja nämä monet kysymykset, joihin tässä vaikkapa nyt tämän virkakysymyksen, eli naispappeuden osalta viitattiin, niin se osaltaan myös kuvastaa sitä, että miten niin kuin hyvin moninainen tämä meidän kirkkomme on. Siis se on ihan selvää, että mä tunnen omissa nahoissani sen, mitenkä tässä arkkipiispan virassa monet katseet suuntautuvat nimenomaan niin kuin arkkipiispaan. Ja että nyt hei, voisiko se nyt ratkaista nämä kysymykset? Ja kyllä mä voin vakuuttaa, että ei kuulu semmoista päivää, että mä en pohti sitä, että miten tästä mennään eteenpäin. Kun tähän johtajahommaan sitten kuuluu myöskin se, että kyse ei ole siitä, että ketään edes voisi potkia pois, vaan että mitenkä hoitaa asioita niin, että mahdollisimman moni jaksaisi pysyä mukana ja kulkee tässä valtavassa kansanliikkeessä mukana edelleenkin, vaikka tämä on tämmöinen risane ja vaikka tässä on niin paljon semmoista, mikä ei kenties omaa mieltä tyydytä ja jos paljonkin korjattavaa. Mutta että tämä, yleensähän johtajaa niin kuin esitetään tämmöinen toive, että hei, ota pois meidän paha olo. Ota pois meistä niin kuin se, mikä aiheuttaa hankaluutta. Ja yksi johtajan, mun kokemuksen mukaan, se mitä mä tiedän johtajuudesta, yksi hankalimpia juttuja johtajana olemisessa on se, että nimenomaan tähän pyyntöön vain harvoin pystyy suoraan vastaamaan. Se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii pitkämielisyyttä ja sitä, että on valmis niin kuin olemaan vuorovaikutuksessa hyvin monenlaisten ihmisten ja ajatusten kanssa.
Jari Sarasvuo, ottaisitko itse sen linjan, että tällaiset sora-äänet, äänkyrät tai sanoitko raamattuterroristit, niin potkastaisin pois kovin ottaen kirkosta. Siinä on tämä demokratiapuolikin ja hajautettu päätöksenteko, johon Tapio Luoma viittasi. Miten itse näet tämän asian?
No kuten arkkipiispa sen elegantisti totesi, niin se ei ole vaihtoehtoja joukossa, koska se ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Sitä ei voi tehdä.
Mikä olisi?
Edelleen me palataan tähän johtajuuteen. Mä kerron lyhyen tarinan, niin saattaa sitä kautta avautua. Ennen tarinaa totean, että toi vastaus oli hyvä ja se oli paljastava. Organisaatioiden yksi ydin pyrkimyksistä on imeä valta pois johdolta. Se on se, mitä organisaatiot tekee. Ja totta kai mä ymmärrän tämän kirkkohallinto ja tämän kuvion ja sitten mikä on arkkipiispan direktiovalta suhteessa piispoihin ja sitten kirkkoherroihin ja kappalaisiin ja niin poispäin kirkon työntekijöihin. Niin mä tajuan tämän, mutta mä haluan kertoa tarinan. Me kävimme Tapion kanssa, siis arkkipiispa Tapio Luoman kanssa lounalla. Se oli monin tavoin ravitseva lounas, josta olen vieläkin kiitollinen. Ja esitin sen lounaan aikana skenaarion, jossa se menee suurin piirtein näin, että kun Suomi muiden yhteiskuntien joukossa se sekularisoituu, eli Suomessahan ihan tutkimustenkin mukaan on enemmän ihmisiä, jotka uskovat enkeleihin kuin Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja kaikkialla kehittyneissä yhteiskunnissa se suurin uskonto on ateismi. Se kasvaa valtavaa vauhtia. Ja nämä syrjäytyy, nämä täysin marginalisoituu, nämä sana-inspiraatio-oppiin perustuvat tämmöiset ilmoitususkovaiset. Mutta mä pohdin siinä sitä skenaariota, jossa on jossain määrin vääjäämätöntä, että kirkon jäsenkannassa tapahtuu rapautumista. Sekä biologisen vääjäämättömyyden kautta, että kun ihmiset havahtuu siihen sekulaarisuuteensa, siihen maallistuneisuuteensa, eivätkä halua sitten maksaa veroistaan sitä noin prosenttia. Sitten mä esitin Tapio Luomalle huoleni siitä, että se nykykirkko ei pysty suojelemaan sitä niin kuin omaa, tavallaan niin kuin perustelemaan sitä omaa toimintaansa riittävän voimakkaasti tässä rapautumiskehityksessä. Ja totesin kuitenkin, että hyvinvointiyhteiskunta, siis se mitä me kutsumme hyvinvointiyhteiskunnaksi, niin se monilta on jäänyt huomaamatta, mutta valtiohan olisi täydellisessä kusessa ilman kirkkoa.
Se on vahva lausunto.
No kyllä, se nyt vaan näin on, jos sä mietit sitä diakonia ja perhetyötä. Mm. Sä tiedät sen ja tietenkin arkkipiispa tietää sen. Jos se kirkko menettäisi otteensa, eli se skenaario meni näin, että jäsenkato jatkuu, kirkossa on pakko sopeuttaa taloudellisin perustein, ei Tapio Luoma kollegoitaan irtisanoo, eikä hän myy kirkkoja diskoiksi, vaan sitä sopeutusta tehdään sieltä diakonia ja perhetyöstä. Ja tästä seuraa, että tämä meidän yhteiskunta Suomi, josta valtio on vain osa, ei pysty tuottamaan sitä sosiaalipalvelua, mistä tämä maa on riippuvainen. Eli tällä on ratkaiseva merkitys myös niille ihmisille, jotka eivät kuulu kirkkoon tai vastustavat kirkkoa, koska kyllä kaikki täällä sitä lähimmäisen auttamista arvostaa. Hmm. Ja sitten mä kysyin Tapio Luomalta, että mitä haluatko sinä, että sun vahtivuorolla tämä hyvinvointiyhteiskunnan lähimmäisapu, jota kirkko harjoittaa, alkaa ohjata tai kadota. Mä muistan sen ilmeen sun kasvoilla. Silloin mä tajusin, että sähän olet johtaja. Sähän reagoit siihen niin kuin hyvin syvältä, semmoisella surullisella, vakavoituvalla ilmeellä. Mä tajusin, että kas, edessäni istuu oikea johtaja, koska sä otit sen vakavasti sen skenaarion. Teki minun suuren vaikutuksen.
No siinä tuli aika suora pallo, että haluatko, että vahtivuorolla rapautuu. Nyt kun olet saanut sulatella tuosta lounaskeskustelusta aihetta jonkun aikaa, niin minkälaisia ajatuksia sieltä on noussut? Onko löytynyt mitään ratkaisua?
Mä jännityksellä odotin, mitähän mä oon sanonut Jarille tuossa yhteydessä, mutta ihan totta, kyllä mä muistan tämän keskustelun. Ja tietenkään mä en halua, että mun vahtivuorolla tapahtuu jotain semmoista, joka olisi sillä tavalla vääjäämätöntä, tai jossakin tavallaan tämä skenaario, minkä sä Jari esitit, niin se voisi toteutua. Että totta kai niin kun minä haluan kaikkien johtajien tavoin toimia sillä tavalla, että nämä toimintaedellytykset jatkuisivat ja että kirkko pystyisi edelleenkin vaikuttamaan tässä yhteiskunnassa. Ja musta niin kun oli aivan upea niin kun tajuta se, että sinä Jari puhut sen ääneen. Jos arkkipiispa sanoisi ton, niin mä en tiedä, onko se niin kun ollenkaan uskottava, mutta kun sinä sen sanot, niin sitä kuunnellaan ihan toisella tapaa juuri sen takia ja siitä näkökulmasta, että siis tuossa lausunnossa kuvastuu se ajatus, mikä myöskin itselläni on aika vahvasti ollut, että jos kirkko ja kirkon toiminta yhtäkkiä katoaisi, tai vaikkapa edes jonkinlaisen siirtymäajakin katoaisi kokonaan tästä yhteiskunnasta, niin millainen tämä maailma lopulta olisi? Mitä niin kuin, okei, kirkossa ei kävisi enää porukkaa, seurakunnat panisi lapun luukulle, kiinteistö myytäisi tai ne rapautuisi ja näin poispäin, mutta sitten mitä he meidän ihmisyydelle tapahtuisi, jos tässä meidän keskellämme ei enää olisikaan tämmöistä yhteisöä, joka niin kuin pelkällä olemassaolollaan haluaa muistuttaa siitä, että hei, tämä mikä me nyt nähdään ja mikä aisteen havaitaan, ei olekaan kaikki. Ja että on äärimmäisen tärkeää, miten me toinen toisistamme ajattelemme ja miten toisiamme kohtelemme. Jos tämmöinen yhteisö häviäisi kokonaan, niin se olisi hirvittävä menetys koko yhteiskunnalle.
Hyvä, tässä menivät terveiset kaikille suomalaisille ja myöskin poliittisille päättäjille. Viikon debatin studiossa arkkipiispa Tapio Luoma ja yrittäjä, median moniottelija Jari Sarasvuo. Minä olen Kai Korttelainen. Vedetään hetki happea ja kysytään sen jälkeen, että voidaanko kirkko vielä pelastaa.
Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debatin lähetystä kanavaa Radio Day. Minä olen Kai Korttelainen. Viikon debatin studiossa Jari Sarasvuo ja Tapio Luoma. Jäimme siihen kysymykseen, että voidaanko Suomen evankelis-luterilainen kirkko vielä pelastaa, ja jos voidaan, niin miten se tapahtuu? Jari, sinä sanoit, että luterilainen kirkko tarvitsee uskon puhdistuksen. Olisiko siinä avaimia tähän pelastamiskysymykseen? Mitä sillä tarkoitit?
Nythän siis kirkko on läpi vuosisatojen ollut elinvoimainen sen takia, että siitä on irronnut tämmöisiä herätysliikkeitä, jotka kirkko on sitten taitavasti myöhemmin integroinut takaisin itsensä. Tai pitänyt riittävän lähellä. Että osa näistä herätysliikkeistä tai tämmöisistä lakihenkiseksi yltyneistä hyvin uskonnollisista porukoista. Heitä ei ole siis lopullisesti siitä kirkon suojista ulos potkittu, vaan heillä on ollut pääsy takaisin. No sitten siellä on näitä tämmöisiä vaiheita. Eli tämän suhteen mä uskon tämän kirkon plastisuuteen, mukautumiskykyyn. Mutta mitä se sitten tarkoittaisi, niin mä lähtisin kahdesta asiasta. Mä lähtisin siitä niin kuin itse sen tuotteen, itse sen niin kuin ydinkokemuksen uudelleen muotoilusta. Mä veisin sen lähemmäksi sitä työtä, mitä tämä Jeesus nasaretilainen teki. Koska siellä on ihan hyvät eväät tehdä kirkosta uudestaan liike. Nythän se on instituutio. Se ei ole entisessä merkityksessä liike. Ja sitten toinen, nyt kun on niin, että esimerkiksi arkkipiispalla ihan oikeasti on sitä harvinaista ominaisuutta, että hän on paitsi, hänessä on tämä johtajuuden voitelu, niin hänessä, sut muuten voideltiin tässä hiljattain tuohon tehtävään.
Onneksi olkoon siitä.
Kiitos, kiitos. Siinä itse pyhä henkeä kutsuttu
joo,
sun tueksi.
Kyllä, juhlallinen.
Seremonio, arkkipiispa vihkimys.
Joo, eikö se sana Kristuskin tarkoita voideltua?
Aivan.
No niin. Mä toivoisin siis rohkeutta kirkon johdolta sanallistaa niitä välttämättömiä hengellisiä tienviittoja, jota tässä maailmanajassa kaivataan. Juuri tätä, mikä antaa ihmiselle kokemusta ykseydestä ja lähimmäisen rakkaudesta ja armosta ja myös sitä pelastuksesta, miten itse kukin se sitten ymmärtääkin. Että esimerkiksi mulla on vaikeuksia vaikkapa uskontunnustuksen suhteen, koska siinä puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta, niin mä oon kova poika lukemaan ja tutkimaan ja pohtimaan ja mä mietin.
Eli siinä on tiukka paikka.
No kato, kun se termodynamiikan noiden peruslaki, niin se pitäisi... Siinä siis syntyy tämmöisiä ongelmia, kun tämä energia ei katoa. Se välillä on ainetta ja välillä se on. Mulla on haasteita sen kanssa, mutta kukin uskokoo mihin tahansa, koska autuaksi siitä tulee. Koska kirkon tehtävä ei ole taipua semmoiseen niin kuin typerään tieteelliseen debattiin siitä, että onko Jumala varmasti olemassa vai ei ja onko olemassa mitään yliaistillista. Se ei ole siis kirkon tehtävä debatoida semmoista asioista. Hihulit voi tehdä sitä. Mutta se ei ole musta sun tehtävä. Mutta sen sijaan se niinku, tämmöisen niinku, hengellisen ylevöittävän tien viitoittaminen, niin se taas on sun tehtävä. Ja siihen on nykyisin kanavat.
Mitä mieltä, Tapio, mä tartun sen verran tähän, että mitä mieltä olet siitä, että apologiaakin on kirkollisella foorumilla käyty jopa piispojen taholta, että näetkö, että sillä on paikkansa? Jari Sarasvuo, tässä vähän viittasi, että se ei olisi kirkon tehtävä.
No joo. Mä oon itse tutkinut aikanaan siis väitöskirjassani teologian luonnontieteinen suhdetta, ja mä lähdin liikkeelle silloin siitä, että vähän katsoin, että miten niin meidän kristillistä uskoa ylipäätään 2000 vuoden aikana on lainausmerkeissä puolustettu niin sanottua tieteellistä näkemystä vastaan tai minkälainen suhde niillä on valinnut, mutta hyvin pian mä oivalsin pitkälti hyvien opettajien ansiosta, että ei sittenkään ole hedelmällistä tarkastella asiaa niin kuin tämmöisen vastakkainasettelun kautta, vaan ennen kaikkea siten, että miten nämä kaksi on kaiken aikaa ollut dialogissa. Jos miettii suuria luonnontieteilijöitä, niin he ovat olleet vaikkapa muutama sata vuottakin sitten Galileo Galilei tai Nikolaus Kopernikus tai ketä näitä onkaan, niin hyvin hurskaita syvällisiä kristittyjä, joiden ajatusmaailmassa olisi ollut kauhistus ajatella, että se mitä he luonnosta saivat selville olisi jotenkin ristiriidassa sen kanssa, että he uskovat Jumalaa. Ja jotenkin tämmöistä niin kuin dialogia mä itse haluaisin ylipäätään niin kuin pitää esillä. Ja samaan aikaan niin kuin juuri tämä, mihin sä Jari viittasit, tämä tämmöinen niin kuin se ydinsanoman esillä pitäminen. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kirkon ei pidä kuluttaa voimavarojaan vaikkapa yrittääkseen todistella Jumalan olemassaoloa. Koska ei Jumalan olemassaoloa voi sen kummemmin todistaa pitävästi kaikkia vakuuttavalla tavalla yhtä vähän kuin sitä voi kuin kiistääkään pitävällä kaikkia puhuttelevalla tavalla. Mutta sen sijaan meillä on tämä, että Öskeren on Jumala ja on ihminen, niin meidän pitäisi vaan pystyä rohkeasti pitämään esillä sitä, että mikä kristillisen uskon mukaan on keskeistä Jumalan ja ihmisen suhteessa. Ja mitä tämä merkitsee, tämä Jumalan todesta ottaminen, Pyhän Hengen todesta ottaminen, Kristuksen todesta ottaminen, mitä se merkitsee käytännön elämässä? Ja silloin tullaan niinku just tähän, että mitä sanoja me löydetään, millä tavalla me tuodaan tämä viesti niinku raikkaasti tämän päivän ihmisten tietoisuuteen. Ja miten me niinku kerrotaan siitä ja vakuutetaan ihmiset siitä, että hei, tämä homma toimii edelleen. Ja että Jumala on ja että hänen hyvä tahtonsa meitä kohtaan on rakkaus. Ja kun me sanotaan kristittynä tämä vanha uskon tunnustus, että Jeesus Kristus on Herra, jota pidetään tämmöisenä kaikkien muiden uskon tunnustusten semmoisena alkulähtökohtana, niin se on oikeastaan, niin kuin, tai kirkon elämä voitaisiin nähdä oikeastaan semmoisena niin kuin seurauksena siitä, että näin sanotaan, näin uskotaan, että tämä on se meidän vakaumus. Että kaikki se, mitä kirkko elää, miten se toimii, niin sen pitäisi ikään kuin olla seurausta siitä, että Jeesus Kristus on Herra.
No nyt päästiin ihan kristinuskon ydinkysymysten äärelle. Kauhean hyvältä tilastojen valossa tämä ei näytä. Kuulostaa hyvältä, Tapio Luoma, mitä sanoit, mutta kauhean hyvältä tilastojen valossa ei näytä. Nimittäin 20 vuotta sitten puolet suomalaisista noin suurin piirtein ilmoitti uskovansa kristinuskon Jumalaan. Ja nyt viimeisimmässä parin vuoden takaisessa tutkimuksessa vastaava luku oli enää reilu neljännes. Näin kertovat kirkon tutkimuskeskuksen tilastot. No, mitä ihmiset tänä päivänä kaipaavat? Jatkokysymys siihen, miten kirkko voi tähän kaipaukseen vastata vai voiko se? Antaa Jari Nopponoida tähän alkuun hiukan.
Mä vaan lyhyesti totean, että kyllä toi tarina vähän kaipaa terästystä. Se ei ole ihan niin kuin nyt kuosissa.
Miten terästäisit?
No kyllä mä lähtisin siitä, niin kuin tämä astrofyysikko Neil deGrasse Tyson sanoi, että on kolmelaisia totuuksia. On vain kolmelaisia totuuksia. On tieteellisiä totuuksia, niistä ei kannata kiistellä, eli ei halua marginalisoitua. Sitten on henkilökohtaisia totuuksia. Ne taas on asioita, joita ei voi todistaa, joita ehkä ei pidä toisille tuputtaa, mutta ei niitä pysty kukaan muu kiistämäänkään. Ja tämä on nyt tämä, että jos Kristus on sydämessä, niin se on henkilökohtainen totuus ja sen kiistäminen ja väheksyminen on turhaa, mutta myöskään sen todistaminen on niin kuin tämmöisessä ontologisessa mielessä on niin ikään turhaa. Ja sitten on kolmas totuus, ja se on poliittinen totuus, ja se on sitä, että kussakin ajassa jankataan tiettyjä asioita, jotka vaikuttaa sekä tieteelliseen maailmankuvaan että tähän henkilökohtaisen totuuden maailmankuvaan. Tämä, kun mä sanon, että siinä Jeesuksen, siis ne neljä evankeliumia ja sitten myös jonkin verran apostolien teot, niin sieltä löytyy ihan riittävän kova, ellei peräti kivikova pohja sellaiselle kirkolle, joka kestää tämän sekularisoitumisen paineen. Mm-hmm. Mutta se vaatisi tämän itse tarinan tuoreuttamista. Kun vaikkapa Kristus sanoi, että te olette tunteva totuuden, eli viittaa tähän Neil deGrasse Tysonin keskimmäiseen henkilökohtaisen totuuden. Te olette tunteva totuuden ja totuus on teidät vapauttava. Et lähdetään siitä, mitä se Jeesus sanoi itsestään ja suhteestaan isään. Kun mä olen törmännyt tiedätkö, sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi ihan vakavissaan väittää mulle, että Jeesus ei kironnut. Mä sanon, että sä et ole lukutaitoinen. Jos sä huudat siis laillisella markkinapaikalla, että te käärmeen sikiöt, niin älä nyt viitti. Sitten on näitä ihmisiä, jotka sanoo, että Jeesus ei epäillyt. No jos ei se epäillyt, mitä merkitystä ristin kuolemalla on sovituksen näkökulmasta? Totta kai hän epäili. Hänhän siis karmeissa tuskissaan paitsi rukoili, että hänellä otettaisiin sen malja pois. Pelkäs ja oli hirveässä hädässä. Ja tunsi jääneensä yksin, kun opetuslapset nukkui siellä Getsemaanen puutarhassa. Ja sitten ristiltä huusi, että isäni, miksi minut hylkäsi? Tietenkin epäili. Eli se pitää tulkita viisaammin. Että siinä Jeesuksen hahmossa on tämä ihminen, jonka kautta tämä mielipuoliselta vaikuttava uhraus on totta. Ja sitten on se Kristus, joka edustaa tätä korkeamman kipinää myös kaikissa. Sen tarinan vieminen tekoihin. Siis siihen, mitä se Jeesuksen työ oli. Siis sehän oli, siellä autettiin siis lähimmäisiä, eli nostettiin siis rammat kävelemään ja kuolleet haudastaa ja sokeet näki ja niin poispäin. Sitten siellä oli moraaliopetusta, muitakin kuin vuorisaarnoja. Et jos katsoo tätä esimerkkiä ja sitä kautta elvyttää sitä tarinaa ja sen tarinan vaikuttavuutta ihmisten elämässä. Nyt täytyy muistaa yksi asia.
Annetaan tähän väliin, anteeksi Jari Sarasua, arkkipiispa Luoman vastata, koska en nyt ihan niin pitkä saarnannut kuin Kallion kirkossa 5 vuotta sitten, mutta kuitenkin, että nappan kiinni tähän terävöittämiseen, että mitä Jari Sarasua tässä kuvasi, että kirkon pitäisi terävöittää, ehkä tulkita uudelleen terävämmin Raamatun sanaa, Jeesuksen opetuksia. Mitä vastaat tähän?
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että se pitäisi niin kuin tehdä. Että kaikki terävöittämisvinkit, niin Jarilta kuin keltä muutakin tahansa, mutta itsellenkin mielelläni vastaan. Mä niin kuin itse olen löytänyt tämmöisen terävöittymisen niin kuin lähtökohdan. Mä en tiedä, onko se riittävä terävöittäminen, mutta kumminkin tämän kristillisen Jeesus-käsityksen niin kuin se ydin on minusta itsessään jo aika terävä, ja mikä omalla tavalla niin kuin vastaa tuohon, Jari, mitä sä toit esille tästä Jeesuksen epäilystä ja muista vastaavista jutuista, eli siis käsitys siitä, että kuka Jeesus lopulta oli. Jeesus nasaretilainen, okei, historian hahmo, mutta samalla tavallaan kirkon uskon mukaan hän on myöskin Jumala, joka syntyi ihmiseksi, kokeakseen sen, mitä on olla ihminen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki se, mikä niin kuin meille ihmisille on tässä elämässä tuttua, on tuttua myös Jumalalle siksi, että hän on itse käynyt läpi sen. Elämän helvetit ja elämän taivaat ja elämän ilot ja elämän surut. Tämä on mulle henkilökohtaisesti tämä taju siitä, että Kristuksessa mä kohtaan Jumalaksi syntyneen ihmisen kaltaiseni. Niin se mulle henkilökohtaisesti on merkinnyt todella paljon, koska tavallaan mä havaitsen silloin sen, että mitä tahansa mä ihmisenä koen, käyn läpi, olkoon ne ihan mitä tahansa, niin se kaikki on tuttua Jeesukselle.
Jari Sarasvuo, miltä kuulostaa? Keskeytin, haluaisitko täydentää vielä?
No näitä jumalia, jotka on syntynyt ihmiseksi, on 30, jos tässä oikeasti aseohjelmalla pitäisi alkaa ulkopuistista luettelemaan, niin niitä on paljon. Ja myös nekin kuollaan ja ne syödään. Ja se on hyvä niin. Tämä mytologian se syvä symbolinen taso, se on ihmiskunnalle yhteistä. Ja olen samaa mieltä. Sitten se herättää myös kysymyksen tämän asian näkemisestä näin päin, että onko mahdollista nähdä, että Jeesus on ihminen, jossa Jumala heräsi. Koska jos niitä tarinoita lukee, niin hänhän ensinnäkin oli siinä niin kuin oman työnsä alkuvaiheessa epäilevä ja torjuva, kun äitinsä pyysi, että pannaan pöytä korreeksi häissä ja muuta, eikö niin, vesiruukut viiniksi. Ja Jeesus ilmoitti äidille, että nyt nainen, nyt vähän hillitte tittees, nyt ei ole vielä mun aika. Mutta niin kuin kaikki kiltit pojat, niin hän taittui äidilleen. Ennen sitä autiomaan paastoa ja näitä saatanan kiusauksia, niin Jeesus, siis hänessähän tapahtui tämmöinen henkilökohtainen herääminen. Eli sen voi tulkita myös niin, että se on kullekin ihmiselle annettu kutsu kasvua. Ja että meissä on se korkeamman kipinä, niin kuin se siellä, jos se nyt luetaan läpi tämän koko manuaalin, koko se antologia läpi, niin sieltähän se tulee. Eli kysymys on siitä, että miten se tuodaan se symboliikka todeksi ja eläväksi ihmisten elämässä, niin kuin Jeesuskin pyysi tätä asiaa. Ja nimenomaan sieltä niin kuin tekojen ja uhrauksien kautta, koska sillä uskolla, joka ei ilmene tekoina, niin sillähän ei ole paljon painoa. Sehän on siis niin kuin kuollut.
Lyhyesti Tapio Luoma kommentti vielä tähän.
Joo, siis tämä on kiinnostava. Mä mennään kuin Jeesus-tulkintoihin tässä. Ja on ihan totta, että näitä erilaisia mytologioita siitä, miten jumalat ovat syntyneet ihmisiksi ja miten tämä ihminen sitä syödään ja juodaan, näitä epäilemättä on ollut. Mutta ehkä niin kuin tavallaan onkin ainakin minusta niin kuin pointtina kristillisessä uskossa on se, että 2000 vuotta ja tämä on edelleen sama kertomus edelleen olemassa. Ja tämä niin kuin tuntuu kuitenkin toimivan. Jos miettii sitä, että mikä tällä hetkellä on kristillisen kirkon ja tämmöisen perinteisen Kristussanoman viesti, niin vaikka se tällä hetkellä ei näytä olevan kovin kovassa huudossa täällä sekularissa länsimaissa, niin sitä se kyllä on tällä hetkellä Aasiassa ja etenkin Afrikassa. Eli jollain tavalla niin kuin tämä niin kuin vastaa kuitenkin ihmisten kokemukseen siitä, että mitä tarkoittaa se, että me uskomme Jumalaa, joka tietää, miltä minusta tuntuu, ja joka jollain tavalla on niin lähellä minua, että minä en itsekään sitä oikein oivalla. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämä, mitä sä, Jari, haet takaa, tämä tämmöinen niin kuin lähimmäisyys ja uskon näkyminen teoissa, niin ainakin mun mielestäni kyllä tältä kaikelta katoaisi pohja, ellen luottaisi siihen, että Jumala tietää omien kokemusten perusteella, mitä on olla ihminen.
Äänessä piispakunnan primus inter vares -arkkipiispa Tapio Luomaa, viikon debatissa mukana myös Jari Sarasvuo, kirkon haastaja ja mielipidevaikuttaja. Minä olen Kai Kortelainen. Pieni tauko, vedetään hetki happea ja jatketaan sen jälkeen vielä tästä kiinnostavasta teologiakeskustelusta ja Jeesuksesta.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan viikon debattia ja sen viimeistä jaksoa. Studiossa ovat arkkipiispa Tapio Luoma, yrittäjä ja mediakasvo Jari Sarasvuo. Minä olen Kai Kortelainen. Jäätiin teologisiin kysymyksiin ja niitä käsitteli myös Jari Sarasvuo viitisen vuotta sitten saarnassaan Kallion kirkossa, joka täytti sen niin, että kaikki ihmiset eivät edes sinne sisään mahtuneet, jotka paikalle halusivat. Siinä saarnassa, Jari Sarasvuo, sinun viestisi keskiössä oli tuhlaajapoikavertaus. Käsittelit sitä syvällisin tavoin. Tartutaan siihen, kun puhuttiin teologiasta äsken, niin miten sanottaisit tämän teologian, jonka katsot, että se vastaisi kirkon tämän päivän haasteisiin, kykenisi puhuttelemaan tavallisia suomalaisia?
Niin, haluan siis rakentaa sillan arkkipiispa Tapio Luoman, jota pidän huomattavan kehityskelpoisena. Ollakseen
se oli ehkä kohteliaisuus.
No kyllä, ollakseen suuri instituution johtaja, niin hänessä on jotain elävää jäljellä. Yleensä ne on semmoisia kelottuneita puita. Toi nimittäin, Tapio, todella kiinnostava toi ennen katkoa tämä sun ajatus, että kristinuskon yksi ydin on se, että on Jumala, joka ihmisen kokemuksen kautta tietää, miltä minusta tuntuu. Miltä tuntuu olla hädissään ja omaan ylpeyteensä langenneena tai väsynyt tai näin poispäin. Koska se tietenkin liittyy siihen, mitä mä siellä Kallion kirkossa kävin puhumassa. Mä voin puhua kaiken näköistä mieleen juolahtavaa silloin, kun mä oon vapaassa tilanteessa, mutta jos mä menen kirkkoon, mä en mene sinne satulemaan omiani. Vaan se on ihan selvää, että mä varmistan taustani. Kristinuskon historian merkittävimmistä filosofeista on tämmöinen kirkonkirottu Baruch Spinoza, jonka tietenkin tiedät.
Juutalainen, jos oikein muista.
Joo. Mutta käytetään hyvin paljon kyllä, kristillisessä teologiassa tämmöisenä filosofisena tukena. Hänet on kirkko julistanut siis täydelliseen pannaan, siis kertakaikkiseen ja täydelliseen pannaan. Spinozan yksi nerokkaimmista ajatuksista oli tämä, että loppujen lopuksi ei olekaan kysymys siitä, että Jumala antaisi ihmiselle anteeksi, vaan on kysymys aivan päinvastaisesta prosessista, että ihminen oppisi antamaan Jumalalle anteeksi. Ja siitä on kysymys tässä Jeesuksen tuhlaajapoika-vertauksessa. Se isä, joka oli antanut tälle tuhlaajapojalle, joka oli vaatinut siis perintöosuuttaan etukäteen, ikään kuin tämmöisenä kummallisena pikavippinä, häpässyt sen isän elämäntyön ja sen edessä olevan kuolinpesän ja jättänyt sen toisen veljistä raatamaan sinne tilalle. Sitten se poika oli siis ajautunut kertakaikkisen alennustilaan, lopulta siis peliongelmiin ja porttoloihin ja niin poispäin, tuhlannut se moneen kertaan. Niin mitä tekee tämä isä, joka kuulee, että tämä sika, tämä siis kelvoton kusipää poika, tulee takaisin? Se isä arvokkuutensa hyläten juoksee vastaan ja sulkee syliinsä ja käskee teurastaa siis tämmöisen hyvälihaisen vasikan, kun kaikki ne vuodet tilalla raatanut veljensä sai vaan tämmöisen jonkun surkeen vähälihaisen kutun juhlinsa. Ja ajatus on se, että se Jumala tulee vastaan. Ja se kokee sen, mitä se armo kelvottoman ihmisen edessä oikeasti tarkoittaa. Ja se on loistava tarina, ja kun sen rakentaa sieltä vaikka vanhan testamentin jumalakäsityksestä ja näkee, että Jumala, niin kuin kaikki kulttuuriset ilmiöt, niin myös Jumala on kulttuurievoluution alainen. Siis se Jumala, joka tallustelee puutarhassa tai joka kusettaa filistealaisia tai joka käskee tappamaan viattomia lapsia ja toteuttaakin niitä massamurhia. Miltähän mahtoi egyptiläisiä siis tuntuu, kun yhtäkkiä kaikki esikoista yhtenä aamuna oli Jumalana niin kuin henkiarmeijan teurastamia. Niin se Jumala kypsyy matkan varrella. Ja tosiasiassa se sovitustyö, sehän on siis anteeksi pyyntö riitti. Se on sen oman niin kuin ylivoiman luovuttamista.
No niin, siinä kuulimme kertauksena oikeastaan pähkinänkuoressa tämän Jari Sarasvuon Kallion kirkon saarnan. Se herätti silloin paljon keskustelua, miten tätä kommentoi arkkipiispa Tapio Luoma, olisiko tästä kirkon teologiaksi. Kuulisimmeko lisää tällaisia saarnoja evankelis-luterilaisen kirkon saarnastuolesta?
Joo, ja tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa, kyllä täytyy myöntää, ja tämä näkökulma kyllä heti vie monenlaiseen niin kuin suuntaan ajattelua. Ja siinä mielessä mä kyllä tuohon voin niin kuin yhtyä tuohon, mitä sä sanot, Jari, tuosta, että tavallaan ihminen antaakin anteeksi Jumalalle, että miten paljon onkaan näitä tilanteita, joissa ihminen elämässään on heristänyt nyrkkiä taivasta kohti. Ja jollakin tavalla halunnut ottaa selvän peseeron Jumalaan, ollut vihainen Jumalalle. Ja sitten kumminkin elämässä on tapahtunut jotain, jossa sitten kumminkin on tapahtunut sovitus. On jotain elämän kokemuksia, jotka on ajaneet ihmisen siihen tilanteeseen, että ihminen toteakin, että on sittenkin parempi, että elän sovussa Jumalan kanssa. Ja siihen liittyy varmaan tämmöinen anteeksiantamuksen kokonaisuus, jossa tietyssä mielessä perustana minun mielestäni on se, että Jumala antaa anteeksi ihmiselle, mutta että Jumalalla on varaa myöskin itse ottaa vastaan ihmisten vihaa ja kiukkua. Ja hänellä on varaa juosta vastaan tuhlaajapoikiaan, tyttöjään. Ja hänellä on varaa jollakin tavalla myöskin osoittaa se, että hänellekin ihminen voi antaa anteeksi. Oleellista on se, että ihmisen ja Jumalan suhde toimii ja että jollain tavalla saamme elää sovitetussa tilassa. Siitä kai tässä kristillisessä uskossa viime kädessä on kysymys.
Ja Raamatun kirjallisesti hienoin teos, Jobin kirja, kuvaa tuota prosessia. Toki semmoisella lisäyksellä, että Job on hengellinen supersankari, koska hänhän siis kaikista kehotuksista huolimatta niin ei suostunut. Vaikka vaimokin pyysi, että kiroa nyt se Jumala. Mutta kun Jumala oli saatanan kanssa lyönyt vetoa, että tämä hänen luoduistaan hurskain ei tähän lankea. Mutta toihan on tämän tarinan versio.
Suuri yleisö toivoo sitä, nyt kun näihin kirkon tarinoihin on päästy, suuriin kertomuksiin, tähän viestin sisältöön. Suuri yleisö toivoo usein, että kirkon toimintaan liittyy sellaisia teemoja, sellaisia tarinoita, jotka edustavat toivoa. Miten tämä saadaan kirkossa ikään kuin lihaksi?
Teidän pitää treenata sitä teidän ydinjuttua. Se on, ne saarnat ei ole tarpeeksi hyviä. Te ette oikein tätä osaa. Mä olen nimittäin kuunnellut siis baptisteja Yhdysvalloissa ja sitten ollut synagogassa kuuntelemassa rabbeja, niin sori Tapsa, teillä on tämä setti ihan levällä.
Eli lisää henkeä.
Lisää henkeä ja syvempää ymmärrystä siitä, mistä yritetään kertoa. Semmoista, että mitä tämä tarkoittaa mun elämässä tänään ja ensi viikolla. Että ihmisellä tulee perspektiivi, kun ihminen janoaa syviä itsensä tarkoituksia synnyttäviä merkityksiä, niin kyllä siitä valtavasta antologiasta sieltä löytyy, tiedätkö, jos jonkin näköistä tarinaa ja ohjetta tai sitten lohdun lähdettä. Mun täytyy tulla vetää teille kinkerit.
Mitä kuulostaa Jari Sarasvon kinkerit?
Joo, mä muistan, Jari, kun sä kerroit, että sinulle tavattiin, että kirkon ongelma on se, että kaikki papit ei ole niin kuin sinä olet. Että jos tavallaan papit olisi kuin Jari Sarasvo, niin silloin voisi tapahtua jotain.
Ja tuossa en mä niin sano tietenkään. Toi ei enää elä, toi henki minussa, se on riivattu musta pois. Mutta se on totta, että tiedän, että sillä koulutuksella ja sivistyspohjalla siitä saa enemmän irti siitä hetkestä sen seurakunnan edessä.
Se on ihan totta, että siis tämä saarnaamisen taito, jos nyt siihen pelkästään mennään, tämä liittyy ylipäätään pappina olemiseen, seurakunnan työntekijänä olemiseen tai ylipäätään kirkon edustajana olemiseen, jota sinäkin, Jari, kirkon jäsenenä ehdottomasti olet. Mutta siis se, että mihinkä me keskitymme ja millä tavalla me sitten elämme kristittyinä, niin se tietysti on kauhean tärkeä kysymys. Kun miettii sitten vaikkapa ihan pelkästään saarnaamista, niin sehän on, niin kuin tiedät omasta kokemuksesta, niin se on aika vaikea juttu, että siinä pitää tämä selusta varmistaa, minkä säkin teit tuon tuhlaajapoikasaarnan kanssa. Sitten siinä on mukana kaksi pointtia. Ensimmäinen on tietenkin se, että jokainen meistä on siinä hommassa täysin niin kuin oman persoonansa kautta. Me emme voi muuttua toiseksi ihmiseksi. Me emme voi ottaa, ekstrovertti ei voi muuttua introvertiksi eikä päinvastoin. Ja tämä niin kuin tämmöinen persoonalliset piirteet, ne vaan tulee niin kuin ottaa huomioon. Toinen asia on sitten se, että millä tavalla me erilaisina persoonina, vaikkapa nyt puhutaan saarnaajista, papeista, että miten me niin kuin osataan sitten ikään kuin suodattaa siitä valtavasta materiaalista, mikä meillä vaikkapa yhtä saarnaa varten olisi käytettävissä, juuri se, mikä tänä päivänä puhuttelee ihmisiä, mikä saa porukan liikkeelle. Ja silloin mä katsosin, että tärkeää on se, että minkälainen semmoinen henkilökohtainen suhde meillä on Jumalaan, mikä on meidän hengellisen elämäntila. Ja ainakin mä itse olen monissa yhteydessä puhunut siitä, miten tärkeää, että me, varsinkin me, jotka ollaan kirkon töissä, että me niin kuin jaksetaan pitää huolta omasta hengellisestä elämästä ja jumalasuhteesta. Koska siitä niin kuin viime kädessä kaikki kumpuaa. Siitä löytyy innostus, siitä löytyy motivaatio, siitä löytyy se toivo, mistä sä Kaitsu puhui tässä äsken. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että niin kuin tämä on se lähtökohta, että jos ei me itse olla seurustelemassa riittävällä tavalla Jumalan kanssa, niin onko meillä oikein kauheasti muuta kerrottavaa?
No hyvä, nyt kun ollaan saatu kirkon saarnat kuntoon, vaikka sitten niillä saarnakinkereillä ja työntekijöiden, miksi seurakuntalaistenkin henkilökohtainen uskonelämä kuntoon, niin puhkotaan tässä keskustelussa nyt hetki vielä kirkon kuplia, katsotaan saadaanko sekin asia kuntoon. Tapio Luoma, sinä olet sanonut vierastavasi sitä, että kirkossa ja kirkosta käydään keskustelua liberaalit, konservatiivit terminologialla. Miksi siitä ei päästä eroon?
No se on varmaan semmoinen ihmisen luonnossa syvällä oleva tapa niin kuin hahmottaa asioita. Totta kai me tarvitsemme erilaisia nimityksiä saadaksemme tolkkua asioista ja pystyäksemme analysoimaan tilanteita ja ilmiöitä. Ja sen takia varmaan myöskään tästä asetelmasta ei päästä eroon. Ja ehkä se vaan pitää niin kuin hyväksyä, mutta täytyy muistaa se, että koskaan kukaan liberaali ei nähdäkseni ole puhdas liberaali, vaan hänessä on aina annos konservatiivia ja päinvastoin.
Jari Sarasvo, sinä puolestasi annat yhtä lailla huutia kirkon konservatiiveille kuin liberaaleillekin. Edellisistä käytit taustakeskustelussamme sellaisia termejä kuin raamattuterroristit ja kirkon hihulit, ja jälkimmäisiä kutsuit määreillä radikaalit pellet. Kerro nyt vielä, mikä näissä liberaaleissa ja konservatiiveissa sitten oikeastaan mättää.
Palaan tähän Kristuksen imitointiin. Kristus oli liberaali. Kristus asui naisen kanssa. Kristus kulki, hän hylkäsi ammattinsa ja kulki hippinä, roomalaisten rouvien sponsoroimana hippinä tuolla, aiheutti paljon keskustelua ja sitten lopulta herätti juutalaisissa halun murhata, siis Pontius Pilatus ei todellakaan halunnut teurastaa Kristusta, vaan hän sanoi, ekke homo, katsokaa nyt ihmistä, sitä on ruoskittu koko yö ja sanoi, että tässä on tämä toinen, joka ei ole kunnon ihminen, eli se on murhaaja, ottakaa tämä murhaaja. Ei, mitä ne halusivat tämän juutalaisten kuninkaan. Jeesus oli liberaali, mutta oli hänen sen verran konservatiivia, että hän antoi pikkasen liekaa näille farisealaisille, hän sanoi, että hän ei ole tullut muuttamaan sitä lakia. No, siitä voidaan käydä jossakin kinkereessä pikkasen keskustelua, mitä se mahtoi tarkoittaa. Mun ongelma on se, että mä en koe, että nämä hengellisesti väkivaltaiset ihmiset oikeasti tuntee Kristuksen sisimmässä. Ne kaipaa sitä Seppä Högströmin tätä kehotusta Paavo Ruotsalaiselle, että vielä pitäisi tutkia, mitä se Kristus tarkoittaa. Koska siellä tulee sitten suvaitsevaisuus, rakkaus, armo, ihmisyys ja kaiken sen seasta kumpuava jumaluus. Se, mikä siinä on oikeasti pyhä ja ylevöittävä. Mä olen en niinkään reagoinut siihen, että miten nämä niin kuin yhteiskuntanormit menee. Kirkko aina jälkikäy, siis pikkasen jälkikäy. Se on iso instituutio, sillä on valtava traditio, niin se hitaammin sopeutuu maailman muutokseen. Mua on vaivannut se, miten huonosti ne lukee raamattua. Ne on sen Paavalin kato oppilaita. Kato, Paavalihan sen kristinuskon oikeastaan perusti. Näinhän siinä kävi. Se Paavali oli tämmöinen tunnehäiriön heppu.
Nyt kun on kaksi fiksua viisasta herraa studiossa, niin otetaan tähän vielä nyt yksi vinkki teiltä molemmilta tähän kysymykseen. Eli kun nyt liberaalit ja konservatiivit huutavat toistensa ohi koko ajan tässä meidän kirkollisessa keskustelussa, niin sanokaa, miten siihen saada vähän evankeliumin väliin. Ihmisiä ei tämä ohihuutelu kiinnosta. Miten nyt neuvoisitte, että kuinka keskustelusta tulisi sellaista, että siellä olisi joku toivon näkökulma näiden kahden eri pään niin kuin kohtaamisissa?
No mä toivoisin, jos puhutaan kirkollisesta kontekstista, niin mä toivoisin sitä, että mä niin kuin nähtäisin, oltakoon nyt sitten liberaalien tai konservatiivien lippujen alla tai siltä väliltä jotain, että me tajuttaisiin, että me ollaan yhdessä samassa veneessä. Että meillä on niin kuin yhteinen usko, meillä on yhteinen kirkko, niin raadollinen ja niin vajavaan ja niin päähän ottavia piirteitä omaava kuin se kenties onkin. Mutta siitä huolimatta me ollaan samassa veneessä. Meidät on kastettu yhteiseen uskoon, meidät on kastettu tämän kirkon jäseniksi. Ja silloin mä toivoisin, että jollain tavalla me hyvin erilaisina, eri tavoin ajattelina kumminkin näkisimme toinen toisissamme sisaren ja veljen Kristuksessa. Että jollain tavalla niin kun me ymmärtäisimme sen, että me olemme jokainen paljon paljon enemmän kuin se jäävuoren huippu, joka kenties pinnalle näkyy mielipiteenä tai ulkoisena olemuksena.
Jari, irtoako vielä yksi kinkerivinkki sieltä?
Joo. Mä olin tänne tullessani valmistautunut eroamaan kirkosta. Ja mun sisäinen ehto oli sille, että jos arkkipiispa Tapio Luoma tulee tänne valehtelemaan tähän studioon, eikä puhu jotain, mikä elää hänessä, mä jätän tämän laivan. Ja nyt mä huomaan, että ei ole mitään syytä edes harkita sellaista.
pidä toi, Tapsa, koska toi on totta. Tuossa mä aistin jotain semmoista, mikä on hyvin koskettavaa myös sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä pysty vaikka tieteellisen maailmankatsomuksen takia kaikkea ostamaan. Tuossa on, toi on sovittelevaa, toi on mukaan kutsuvaa, tuossa on toivoa ja tulevaisuutta. Voi kun mä oon näissä vastaavissa tilanteissa. Et voi olla, että kahden kesken jutellaan lounailla elävästi. Ja sitten tullaan tämmöiseen mediahetkeen. Ja alkaa se instituutiopaska. Tää isot pisteet. Ja mä luulen, että no tätä nyt ei ehkä siis menetetyt sielut kuuntele, mutta tämä on syy pysyä tässä laivassa. Se, että joku uskaltaa vielä elää sen sanan todeksi.
Hyvä, näin saatiin vähän evankeliumi tähän loppuun. Tämä oli kaunis päätös. Äänessä oli yrittäjäystävä Jari Sarasvuo ja studiossa oli mukana myös kirkon viskaali arkkipiispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Korttelainen, kiitän seurasta. Viikon debatti tähän samaan aikaan jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.